Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
Guardión, egunon, berriz ere, bueno, ba, txoritxoak, Txoritxoak, ba, itzurrak saioaren sintonia, honen hasieran beti bezala. Ongi etorriak berriz ere Antxeta irratira, aitzurra saioa duzue, asteazkenetako, bazkal aurrekoa. Miguel, egunon, guardión.
Apa, gaixo, koldo.
Gaixo, bueno, ba, txoritxoak entzuten bitugu beti, ba, sintoniarekin.
Ba, ez dakit,
Asidira entzuten.
Lotxatua da hori da indi, gaixua.
Bai, hemen ikusten ari nahi, zera, hain lehiotik eguzkiz pire mas sartu nahi dula, bai, dudi, ba, pixkanak argitzen duela.
A ber.
Diotenez, Peio Zabalak Euskal Irratietan aipatu du, antizikloi, erraldoi bat datorrela luzerako, zeruaren urdina izango dugula.
Mira, orduan temporak okertu ziren.
Bai,
esan zuten apirileko ematen zutela kriston eguraldi txarra,
bai.
Eta bira, orain baldin bat, hori igual aurreratu dira, pixka bat.
Bueno, ba, ikusiko da, noiztik aurrera, baina badirudi egon kortu egingo dela, eta eguzki izango dugula egun gutxi batzu, baratza legortzeko, ez da gaizki bat, gaizki etorriko.
Eta ezinbestekoa, bai. Uh-huh. Ala ere, ba, orain arte, atzo gauean oraindik ere, gogotik ari zuen botatzen, egun osoan zehar oraindik langar sistrin batekin ibili ginen eta, bon, ez du aukera hondirik eman lehortzeko, beraz lurra trenpan jarraitzen du eta beharko du denbora pixka, nik esango nuke gutxienez iruz palau egun hola, baina hola oso mugan mugan, beharko luke pixka geixo ere lurrean lantzen hasi baino lehen, beharko lukela hori. Eta gero beharko genuke ja airatu lur hori, airatu ba, bost egun pasata pixka bat egun onarekin, laiarekin edo ba, laia ba, edo palerrarekin, ba, zuzena den tresna horrekin, ba, lurra biratzen hasi lehortzen lehorketa hori ba, erresteko. Eta behin hori eginda, beharko litzateke beste egun pare bat egoera hortan lurra biratua utzi, eta behin hori eginda, oraindikan bi egun pasata, oraindikan pixa gehiago lehortuko da, hobeto egongo da, orduan gehitzen altzaio simaurra, eta simaurrarekin berriz txikitu pixka bat atxurrarekin, eta xexe eginda utzi lurra. Gogoratu, simaurra behar da, behin gehitzen duzula, behar duzu berehala lurrarekin nahastu. Bestela, azalean gelditzen baldin bada, eguzkia eta horren eraginez, ba, galtzen du bere indar pixka bat, eta ez da ona. Gu behar dugu aprobetsatu ondo gure simaur guztia.
Vale, Miguel, animatzen zarela, eta joaten gara, ongi daude, oar guztiak, argi dago, ba, beharrezkoa dela, mira, eguzkia berriz ere sartzen bai, lehiotik Antxeta irratian, eguzkia beharko da, eguzkirik gabe laborariak baserritarrak goibel, gaur azokatik, endaiako azokatik pasan nahi du goizian goiz, eta ala ikusi ditut, goibel, alere Patrick Larrondorekin, biriatuko ba, laborari biologikoa, berak zion biologiko, ekologiko, berdin dela, bueno, ba, berarekin mintzatu gara, eta ikusiko dugu, gainera eguraldi txarra ez dakit nola egiten du, baina produktu bikainak zituen, azaloreak, espinaka batzuk, ikustekoak, ikustekoak. Berarekin mintzatuko gara gaurkoan, bere proiektuari buruz, eta bueno, zenbait hilabetez, endaiako merkatutik pasagabe zebiltzan, bueltatu da, zergatiak ere aipatuko dizkigu, baina gaurkoan behi esne ekoizleen arazoa, azken aldaketek ekarriko dizkieten arazoak ere aipatuko ditugu. Kuotak, esne kuoten lege aldatu baita Europan atzo bertan, horren ondorioak aztertu, eta gure baratzarekin puntua, Miguel, behin eman dituzun oar guztiak aipatuta.
Hori da.
Zer dugu? Tipula, ez da?
Bai, hori da. Pentsatu neun, bueno, alde batetik hori aurretik pixka bat leno esan dudana, ez? Ba, lurrarena aipatzea, bere oso garrantzitsua baita. Eta noski, hori dena pasatzen denean, prozeso guztia, lurraren prozeso guzti hori, ba, aste bete ingurukoa gutxi gora bera gutxienez, Ba, orain oso garai ona da urteko tipula landatzeko. Uh-huh. Badira batzuk, pixka bat baratze zain handienak, badituztenak bere hasiak, bere hasitegia egin dutela joan den urteko abendutik edola ja ereina zuten tipula, beste batzuk gu bezala ez dugu hasitegirik, kostatzen zaigu, ez da erresa tipula hasitik ateratzea, behintzak guri, ez zaigu erresa egiten, eta orduan guk egiten dugu erosi landarea. Joaten gara inguruko komertziotara, nekazaritza ingurukoak, eta erosten dugu landarea. Eta orduan landarea, badira bi mota normalian, gorriskagoa dena eta horiskagoa, eta bada biak konserbatzen omen dira ondo, konserbatzen dira ondo, Bereziki, orilla hobeto konserbatzen da. Gorrillari gero eta gehiago kostatzen ari zaio alde hortan. Esate dizue pixka bat hautatzeko mota,
Gorrilla ze txalota modukoa edo...
Ez, gorrilla da gorri kolorekoa, bakizu, kolore... txalota da beste mot, liliazea mota bat, orain ere jartzen aldena, orain, lehortzen den guztia orain jartzen alda, eta etxalota ere hoietako bat da, eta hori, tipula, orduan tipula beti esaten du pixka bat, nondi datorren, eta hori, hori joan den urtean ere aipatu genuen, Asia erditik dator, liliazea bat da. Liliazea, pues hori, etxalota bezalakoa, baratxuria, porrua bezalakoa, liliazea dira hoiek denak, ez? Eta liliazea guztiek daukate propietate handiak, ez ditut zerrendatuko, oso motibatuta zaudete entzule guztiak gure barazkiekin, orduan sartuko nahi ja lanketan, ez? Uh-huh. Lanketan, ez dira bereziak hortan, baino landare guztiek ez dute maite lur estankatua. Osa, lurra non ura estankatzen alden. Orduan, adibidez, gure alde hortan, Bidasoa beko aldeko, edo herribera aldeko lurroiek txarragoak omen dira tipularen txat. Zeren hor azpian dago nivel freatiko oso gertu eta estankatzen da. Oso, oso errez harrapatzen dute erdoila tipula alde hortan. Orduan, aukera baldin badaukazue edo altxatzeko lurra pixka bat, edo bestela lurronenak dira pixka bat aldapan daudenak, pixka bat gorago daudenak. Horiek beti izaten dituzte arazo gutxiago, bereziki erdoilaren aldetik. Erdoila da arazo handiena. Eta erdoilaren kontra egiten dena da, behin landatutakoan ematen zaie tratamiento bat, osea, behin koskortu direnean pixka bat, hemendikan hilabete batera gutxi gora bera, orain landatzen badituzue, ematen zaie tratamiento bat. Badituzue naturalak, azeri bustana eta usin ura dira tratamientorik onena erdoilaren kontra eta indartzeko landarea ere babesteko bere gaixotasunen aurka, eta beste aldetik gomendagarria da eta onartuta dago biologikoan tratamiento bat edo bi egitea buie bordele, kaldo bordelez horietakoa, sulfato de kobre uste dutela, hori komertzioan eskatu eta ondo da hori babesteko, ez? Bueno, hori alde batetik, ongarria, maite dute, landare guztiek ia gehienek bezala, maite dute ongarria, baino ez oso freskoa eta ez oso zarra. Oso freskoa baldin bada, erretzen alditu sustraiak, fresko-freskoa esan nahi du, animaliak, kaka egin berritan, orduan gehitzen diozu, kontuz baldin badaukazu oiotegi bat, ez eman oso freskoa oiotegia, olako simaurrak oso azkarrak dira, bereziki fresko-freskoa direnean, beharko litzateke ongarri, zar xamarra esan nahi du, bila betekoa, ez gehiegi. Eta ez ere oso zaharra, zeren bestela galdu du indarra ondila, Hori da, gehitzen dugu ongarri hori. Gero, osea, marco de plantación edo se distantzian jartzen dugun, hori, osea, jarriko dugu landare bakoitza 15 cm tartean, el cuadro bat eginda, 15 bider 15.
Ba, ez du leku askori behar, orduan.
Ez. Asko jartzen da batera, gainera, komerzioan, zuk erosten duzuna, dira, etortzen dira, olako bandeja honditan, non bandeja bakoitzan, 200+ tipula daude, eta, bueno, ez dira, tipula baizik, eta zulo, eta zulo bakoitzean normalean bizpa hiru etortzen aldira. Eta rekomendatzen da, osorik jartzea. Ez aletzea, zeren hor aletzen, aletzen badituzu, esparru gehiago izango dute garatzeko, hori ona da, baina alde batetik ere sustraiak aletze fase hortan sufritzen dute. Eta orduan rekomendatzen da takoa edo, hola, ateratzen den bezala hor landatzean, zeren gero 15 cm-rekin, ba, pentsatu bat tipula ze tamaina hartu behar duen, eta hiru egiten aldira 15 cm-ko tarte hortan. Gainera, hiru izan da, belarrak gehiago tapatuko dituzte, eta belar problema gutxiago izango dugu. Hori bai, kontuan hartu, asko jartzen baldin badituzue, kontuan hartu pasillok beharko dituzuela, gero belarrak egiteko, orduan egiten badituzue, osea, hiru lerro 15 cm bakoitza hoien artean, ez? Hiru lerro jarraian eta beste hiru lerro erdian utzi pasillo bat, zeren bestela txarete iritsiko atxurrarekin belarrak egiteko, ez? Hori, gero bukatzeko bukatze aldera pixka bat, osea, rotazioak ia hau berdina rekomendatzen da ia zea guztietan, ez? Landare guztietan. 2-4 urtez utzi behar da lur bat errepikatu gabe barazki bat. Kaso hontan bereziki, pues hori rekomendatzen dute 2-4 urteko tartea. Beraz, eta sartzen da edozein liliazea. Kontu hortan, beraz kasu eman behar da. Jarri baduzue porrua, hobe duzue ez jartzea orain letxuga leku berean, ai barkatu, letxuga zea bai, tipula, ez? Edo berdin, zea...
Jartzen dugu, ostoetakoa, ba, letxuga espinaka, adibidez,
zer?
Ba, letxuga du espinaka, bai, jarri daiteke, aldatzeko, ostoa duen beste
da, bai,
bat,
bai,
edo.
Hori da.
Ados.
Eta gero, elkarketen aldetik, bai, letxugekin elkartzen aldela, tipula eta letxuga oso ondo etortzen omen dira. Guk egia esan da ez dugu konprobatzen ahala asko jartzen baditugu, igual 3000 tipul jartzen ditugu, eta hor ezin gara ibili, ba, hemen tarte bat lerro bat letxuga, lerro bat tipul, baina baratze txiki batean egiten aldira olako esperimentuak, orduan elkarketak letxugak eta azenarioekin ondo etortzen dira, ala ere, nik rekomendatzen dizuet azenarioarekin lasa ibiltzeko, azenarioak behar ditu ama lurrak gutxi gora bera, 16-17 grado behar ditu, eta 16 grado ez ditu egiten ez da kanpoan ere, alegia lurrean askoz freskoago dago gauza. Baina bai bereziki kontuan hartu, leguminosak ez dituztela maite. Eta orduan ba saiatu ba hori gertu, ez egotea, ba, edo planifikatzen duzunean, ba, laister maiatzan, ba, igual baina jarriko dugu, edo babarruna jarriko dugu, edo olako zerbait, edo agian orain jarri dugu, oraindik daukagu baba lurrean, eta horiek dena leguminosa dira, ba, orain jartzen duguna ez egotea horren ondo-ondoan pegatua, ez? Saiatu ba, mantentzen segurtasun tarte bat.
Ados.
Eta hori pixka bat tipularentzat.
Ongi da, bueno, horrekin geratzen gara tipulari dagokionez, baina aipatu dugu esnea ere izango genuela ipagai, Patrick Larrondoren gana, hurbildu baino lehen, eta hain zuzen ere, ba, behi esne kuotak bukatu direlako, Europa osoan atzoanik, eta aldaketa undia omen dakar horrek, ba, Europako 28 herrialdetako behi esne ekoizleentzat, bereziki txikien entzako, hauek kezkatuak dira, Europako ekoizle nagusia Alemania da, eta begionez ikusia dute hau, baina Frantzia aldiz ekoizle anitz kezkatua dira, ba, 2009ko krisia gogoan dutelako oraindik. Urte hartan esnearen prezioak 10% apaldu ziren eta ekoizle ala profesionalen sindikatuek ere beldurra dute, hain zuzen ere, ba, neurri honek, ba, kuoten desagertzeak litro prezioa jetxiko duela. Kontuan hartu behar baitugu, behi esne kuotak, 1984 garren urtean ba, indarrean ezarri zituztela, hain zuzen ere, prezioaren egonkortzeko. Iaz, 25 milioi litro esne ekoiztu ziren Frantzian, 72.000 etxaldeetan, ekoizle txiki asko, omen dago Frantziako estatuan, eta are gehiago hemen iparraldean horiek ala, estimatzen dute 200.000 enplegu zuzenak ematen bituela, Frantziako estatuan esne ekoizpenak, eta honen inguruan, hain zuzen ere, ba, Europa osoan, atzo banik esan bezala, ba, behi esne kuotak bukatu bidelarik, Anje Dubois, Elbe sindikatako behi esne zailak ordezkaria, kezkaturik agertu zaigu, eta atera bidea, bere ustetan, iparraldean behi esne sormarka bat osatzea dela pentsatzen du. Entzun bezagun, Anje Dubois, esan bezala.
Erabaki hori ahunt txagada guretzat, behi esne gilentzat, orokorki, deia bat duzumeiturte ez girela aixeari, gastuak eta ahunt beti goitiari dira, badu deia zumeiturte azkartu zila eta hor beti goitiari dira. Esne prezioa goiti eta behitiari da, eta horrek ilan ez da urrun ikusten al, eta hor duan hortako kenkatsajean gira deia egun, eta uai biarti goiti behaz kotak kenduko dituzte, eta hor zinez, hor ono fitio zilorat hariko gira, ikusiz kantitatea beztera neurtua izanen, nahi den kantitate esnea egiten alko dute laborari guziek, esne egile guziek, horren ondorioa biztadena presioaren apaltzea izanen dela, eta gero nor egonen da susen, ez dakit susen, banan anitzek irriskatzen dute ustia esnea. Ba, ginuke lan bat eramaiteko serioski, sok marka baten inguruan, zendako ez, eta uste dut hortan dela zinez gakoa, Gune batean kaier berezi batek ilan, araudi berezi batzuek ilan, horiek denak plantan eman eta zure eskualdea zaintzena alduzu. Ikusten dugu hor adibidez Frantzian, hor Jura eskualdean, Konte et Gasna horrek ilan ze ondorio baikorak dituzten, hor baiko egun kotak desagertuko dira han ere, baina beren esne prezioa egonen da beti azkar. Hala dute orain eta beti segituko dute holo-hola, zenta badute egiteko manera bat, paskatzeko manera bat, eta gero eta gehiago saltzen dute. Kalitateari buruz joan beharko da, guai berian ez da goitatu behar bihar, banan guai berian behar da main baten inguruan ezagi, eta uste dut eskolegiak baduen irudi baikor bat, batzuek aspaldian konfritia dute hori, baina ez da bakarrik irudiaren inguruan egon behar, baina hala, kaier baten araudi batzuen inguruan, eta horrek du laboraria txikiko eskualde untan, hemen biziarazteko gure kampainetan, kampainak bizi egon diten.
Bueno, hortxe beraz, behi esne ekoizleak kezkaturik, Miguel, ikusi duzu, Bueno, berriz ere, azkenean multinazionalak, enpresa ekoizle handiak,
Eta politikoak hoien alde.
Bai, eta politiko gaien alde, Ekoizle txikiak aldiz sufritzera,
Eta konponbideak beti dirudienez etorriko direla betikoetatik, ez bada jendia mugitzen.
Bai, eta ekoizle txikiei ere multinazionalek erosten dietenean ere, hori, 25-27 zentimotan litroa, gero badakigu zenbatetan saltzen duten, merkatuetan edo supermerkatuetan, merkatua, supermerkatua. Merkatua eta kalekoa gainera, Hendaiakoa dugu ere, Hendaiako azoka, eta bertati pasagara gaurkoan beste protagonista batekin mintzatzera, Patrick Larrondo, biriatun du bere baratza, biologikoa eta jakina izan dugu, gehiago, hortaz, beraz entzun bezagun. Patrick Larrondo, kaixo?
Egunon.
Egunon, goizean goizetik, lanean Hendaiako azokan, eta hori ere albiste badugu, azken aldi honetan pixkat makal ikusi dugu Hendaiako azoka, negu honetan, denbora batez ez zara, hemen egon, eta bueltan zira.
Hala, behiz itzuli niz beraz Hendaiako merkatuan, egia, denbora batez nizela etorria, antxu hiru hilabete, gauza simple baten gatik, gauza gutiago nitura saltzeko, eta beraz nik dutan saltzeko sistemarekin ongi konpontzen nintzela guai hartio. Erran edu hori ene saski sistema eta merkatu batekin guai arte ari nintzela. Guai denbora bat saskiak Beraz, pausan utzi ditut, ez baitutan besteko aberastasunik ekartzen saskitan, eta berriz itzulinez astezeneko merkatuan.
Bai, ekoizpen txipiagoa izan duzu, negu zaila izan delako, laborarien dako orokorrean edo zergatik?
Bai, izan dugu, ba, udazken polita izan dugu, me agur abuzto beraz zinez tristia, horretzen bazira euri pean ginen, eta hor, biologikoan izanez, zer nahi arazo izan ditut belarraekin, gauzak izin garbituz eta galdu. Hala, horren ondorioa izan dira, galdu izan dituzela eta izan dituzela saldu. Hala, eta berriz, boi, negoa bukatzean, gauza pixka gehiago heldu gira. Udari buruz, ere, hala, gure negutegiak eta batzia ustu behar dugu berriz udaberria eta udan prestatzeko.
Bai, abuztu euritxoa izan duzen, eta udaberri hasiera ere ez da atzean geratzen, eh?
Ez du iduri udaberrien sartu gerera. Udaberrien sartu giren geroztik euri iten du, gildi-gildia, antxu hilabete batez, otsailare arras triste izan da, ualdiare puskat bidasua atera baitzen. Eta hala, ea goi egiten gira, zoin ezain ea noiz berotuko duen.
Ongi da. Ea, aipatu dugu, bidiatu onduzula zure baratza, zure lurrak, aipatu zu txirristi-mirristi baserria zenekoan edo, ezta?
Ba, hori da.
Eta aipatu zu biologikoa, hori da zure ekoizpen eredua, biologikoa bakarrik.
Bai, biologikoa erran nahi du, ez dutela ongarri kimikoik eta bate produktu kimikoik baliatzen batzian. Horrek, buska diferentzia markatzeko merkatutik, eta gero bestalitik ere ez behin dituen pozoinak ukan nahi etxean, ez nire aurri den dako edo nire zaterez. Hala, hori egin nahi bu, beraz, zain egiten girela beti, edo belajari, edo izetan diren eritasun eta mumutza da zonbait zuri. Hala, baitugu horren tratatzeko edo horren horren txendatzeko beraz gauza baliagarriak. Mainan, ala ere, bon, behitze haitzeko modu diferenta eta usasun txuare iduritzen zaute.
Bai, biologiko aipatzen dugunean, entzulek ez dezala pentsa, baratza basatia denik, ez da gutxiago ere, ez da? Kontrol zorrotzak emaki dituzue, lurraren kalitatea eta bestelakoak aipatuzu tratamenduak, biologikoak baliatzen bituzue, esplikazazu pixkat, nola moldatzen zarete?
Eman dezakon, belarran ekentzeko gauza simplia da, edo tresnekin pasatzen girela edo eskuz. Inala iten dugu tresnekin, batzutan izin dugulaik tresnekin pasatu eskuz hartzen izgarbitzen. Gero eritasunen gatik, udan jendek ginek zazuen dutela mildiu edo oion bezalako eritasunak, tomate eta kuia diferentea izan dain kalabazin eta kuia txuaketan bertze. Hor, sofrea edo kobrea bakarrik baliatzen dut. Eta gero, mamutza hori bertze borroka sistema bat plantaren zertzen duen negut egiten. Erra nahi du, mamutza edo kukusua, izan diren huli, xuriak eta horren kontra, bertze mamutza batzuk sartzen ditut, horren jaliak. Eta hor piskat dut ekilibro mantentzen negut egiten, hala honak eta txarren artean. Ara, piskat batzia sanua txikitzeko.
Gero profesionalki ari zara honetan, eta noski lurraren kalitatea ere bermatzeko, lurraren pH-a eta gainerako guztia hori kontrol zorrotzak
emakit. Lurra bizia da, mundu bat da horren azpian, beraz, inalisa egiten ditut egun guziz, ez baditut lurra aberasten urte guziz bezala. Hala, horren piskat platera bati gatzen maten duzen bezala, hori neurtu behar da, urte guziz diferentuki. Horten izan dugu beraz zinez negu txarra, euritxua, lurra tapatu da, ondorioak izan ditu, eta beraz lurra horten ez dut ere manen iaz enon bezala hori bigiratu beharko dut ere piskat idortzean.
Ez dakit zenbat hektaria bituzun edo zenbateko lurra duzu gaur egun?
Hemen, etxalditikia gira, errantzu bezala hemen etxaldia eman dugu etxe-risti-mirristi, etxe birria baitugu eta ni instalatu bainitz bai dola 8 urte ene mazten burasuen lur batzutan. Negutegi batzu batut horretxe ondoan eta gero batzea kanpoan bidaso bazterian. Hemen eremu guti izanez, gure lurra inala hobeki baliatzeko salmenta zuzenaren autua egin dugu. Bestenaz, baliteke bat ere errentagarri horretan haitzea. Beraz, erran nahi du merkatuan heldu nizala, eta gero be gerene saski sistema horrekin 25 36 familien artean hola hor hasten guziz familia horrek ne bartzik hartzen da bezate.
Bai, hemen Hendaia Bidiatu Urruña ingurukoak, eskualdekoak edo
gehienik Hendaiak ditut. Ba, gehienik Hendaiak Bidiatuak zonbait eta Urruñak batzu ere, ahas gutxi gehienik Hendaiak ditut. Hala, ene autoa izan zen ere etxetik inala hurbil saltzea. Egan nahi dut ere etxean ez dutela saltzen, bakarri bainiz eta beraz denbora hartzen dute saltzeko hemen bi goizez. Hala, hori maitetut bi sistema, saskiekin ere polita da, sistema polita da, nun elgarren konfientzia dugu, hala, konsumitzaileak hek dute autoa egin ene barazkien hartzeko, eta gero ni merkatuak gero ni dutanekin, hor biskat mintzatzen jendekin eta ikusten eta gauza batzu egipatzen ditugu ere, harreman sortzen dira.
Saskien kontuarekin, familiak zure txaldera hurbiltzen dira edo salmenta zuzena haien etxeetaraino?
Ez bat ez behitzia, itzordu bat dugu, hemen itzordu ematen dugu lehengo merkatuan iztalian, hala. Ondoan.
Etxe egin dutena, ez? Hemen merkatu zara.
Lehenu antxe ginen, guai lehengo beraz zultzaren egoitzan. Hala, ilegi zaharren parian, astezken ahaz guziz. Ni elduniz, ene baratzeik lan, kalkulatzen dut zonbat behar dutan xuxen saskiren zat. Harbela batean emaiten dut, ean horberak ze hartu behar duen. Paper, sebitzatzen dira. Bene gauzak pizatzen, eta papera bat izen betzen, eta hola egiten da.
Azken puntu bat izan ere bezero bituzu itxaroten, hemen azokan, pixkat ikusita, hemen bueltan zirela, une honetan zer duzu, hemen azokan, eta ez dakit, garaikoa?
Garaikoa, gaur, argibitio batzu bat ditut, azarore pixkat ere, azkeneko neguko azaroriek saltzen, epinarrak, tipul freskoak, eta intxaladekin, hala. Horrekin helu niz merkatuat gaur.
Profesionala zara, bizi aldaiteke, baratzaz?
Bai. Badira proiektu frango, bai, horretan eskolegan, gazteak nahi ditu lehen instalatu. Nik beti diot badela bizitzeko hemen, eta biriziki kostaldean ere, nahiz eta laborari gutxire badela toki nahi bada lujena txikitziko laborantzaren zat.
Kooperatiban hitz sortu bira ere, ez da? Laborarienak Ipar Euskal Herrian azken urteetan, bada martxa biziki azkarra, hortan, estatutik ere, Frantziatik, Paristik, badira zenbait neurri hartzen ari direnak, ez da? Pixkat gazteak ere lehen sektorera bultzatzearen edo ez da aski egiten?
Guai egiten da piskak egio, lehen etzen bate aski egiten, bultzatak piskat egiten da, nik beti diot arazo hori dugula eskolegian bizi luja eskasa edo luja ez dela txikatzen laborantzaren zat. Hala, iduridu guai piskat ekostalean ere gai hori behiz izultzen gira. Hala, ze nahi dugun, nola nahi dugu emengo jendeak ze kontsoma dezaten, hori buruz pentsaketak eta abiatu dira, eta nik uste hori hon den.
Horrekin gaitzen gara, Patrik Larrondo, mi esker, eta usten zaitugu, bezteroekin.
Mi esker zuri, pasegun hon.
Hala. Bonjour.
Adio, ongi? Aldu gira.
Bero, hortxe utzi dugu, Miguel, entzuten zenun, goizeko lehendabiziko bezeroarekin, Patrik Larrondo. Bero, denborari gabe geratzen ari gara, beraz, azken minutu honetan, gure ohiko Xabier Lete. Eta gogoratzea besterik ez, ezta? Hendaiako azoka bezalaxe, beste batzuk ere badirela.
Bai. Aste honetan ez dugu hitzordu berezirik, badakigu joan den larun batean oso ondo pasazela berako azien azoka, eta saiatzen ari gara, bertako norbaitekin, elkarrizketatxo bat lotzeko.
Azi trukaketa azoka.
Bai, azik trukaketa, bai, oso interesgarria. Eta beraz, aipatzen ditugu beti bezala betiko azokak, astelenetan Urruñan, aste hartetan Donibane Loizunen, aste azkenetan, beraz, gaur, Hendaian, Hondarribin, baita Ordizian, eta baita gure Aitzurra saioa ere egiten da, aste azkenetan, eta errepika egiten da gero
arratsaldeko hiruretan, entzongai berriz ere.
Eta ostegunetan berriz pasatzen da Urruñakoa, astelenekoa izaten da sokoan, ostegunekoa izaten da Burgoan edo hiri erdian, ostiralekoa izaten da Donibane Lohizunekoa, eta gustokik ere gogoratu baditula bere ate irekiak hor Urruñako errepidean, larun batetan Hondarribi, Hendaian, Irun, Hondarribi eta Irun egingo Hondarribin eta Irunen egingo direla azokak naiz eta Aste Santuko oporretan egaon, gero Azkaine gustokik goizean irekitzen du, Tolosak ere egiten du bere azoka asteko azoka oso interesgarria, Saran ere egiten da eta igandean bauzute ziburukoa, pixka bat borobiltzeko astea eta aitzakirik ez izateko.
Ongi da, bueno, eta bukatzeko ez da jatekoa, baina bitxikeria da, edo bitxikerien azoka, baina bitxiarte elkarteak, Aste Santuak aprobetxabuta pentsatzen dut, artisau azok antolatu du, apirilaren 2, 4 eta 5, hau da ostegun larun bata. Eta igandean Hondarribiko paseo Butroian, bueno, goize eta txaldez izango dira bertan, esan bezala, bitxikeriak artisauen eskutik salgai. Momentuz, bitxikeria gehiagorik ez dugu, Miguel, beraz, hortan utziko dugu dena.
Oso ondo.
Hale, izan ongi.
Agur.
Zeko berri zarrila, ondo pentsatzen jarri ezkero, urasen zan lan urrila, legez guk behar genduke ina.